Tak a vítám vás u poslechu pod skořápkou podcastu. Moje jméno je Pavla a jsem zakladatelkou značky Luna Baby. Najdete nás na adrese lunababy.cz a děláme věci pro miminka. Tenhle podcast je pro všechny matky i nematky. Věnujeme se v něm tématům ohledně mateřství, těhotenství, výchovy, třeba i podnikání při mateřství. Je to široký, je to super a už si pojďte užít další epizodu. Tak já vás dneska všechny vítám u další epizody podcastu Pod skořápkou. Mám tady super hosta, je to Maruška Langová, kterou možná znáte z instagramového profilu očima dětské fyzioterapeutky. A tak, Maruška má syna Jiříka, je zároveň i laktační poradkyně. Na jejím webu najdete spoustu zajímavých informací, má tam i e-book volně ke stažení a na svém instagramovém profilu rozjíždí obrovský bomby, má tam strašně moc zajímavých postů. A co bych chtěla vypíchnout je, že měla nádherný adventní kalendář s opravdu zajímavýma informacemi, takže doporučuji se tam podívat. Tak, to je takový intro a teď Maruško, jak se dneska máš?
Ahoj, a moc děkuji za pozvání, mám se dneska skvěle.
Tak to je dobře, to ráda slyším, to je vždycky dobrý. Já jsem narazila tady v tom intru na to, že ty jsi teda dětská fyzioterapeutka a mě by zajímalo asi jako spoustu posluchačů, co taková dětská fyzioterapeutka dělá a proč jsi se rozhodla zrovna pro tohle odvětví.
Dětská fyzioterapeutka toho dělá hrozně moc. A já jsem se teda našla v takové cestě trochu prevence, spíš než jako řešení nějakých těžkých diagnóz. Já vždycky říkám, že fyzioterapie je hrozně krásná v tom, že si každý může vybrat. Protože my jsme třeba po prváku na vysoké měli povinnou praxi v Kladrubech a tam je to takové, jako pro toho prváka, je to tam takové docela depresivní a já jsem si říkala, ty brďo, jako jestli teďka budu po zbytek prostě života dělat jako s lidma, co jsou na vozíčku, co prostě se nemůžou hýbat, co mají třeba amputované končetiny a prostě fakt tady ty těžší případy, tak jsem říká, že to možná nebyla úplně jako dobrá cesta. Nicméně mě to od malička táhlo k malým dětem. Asi jako spousta malých holčiček jsem chtěla být jako učitelka v mateřské školce, potom učitelka na základce, jak jsme všichni ty svoje učitelky, že jo, milovali. A na gymplu jsem pak v prváku dostala obrnu lícního nervu. A ležela jsem 14 dnů ve špitále na infekčním oddělení a nemohla jsem hýbat s půlkou obličeje. A chodila za mnou taková hrozně příjemná jako sestřička, tehdy asi ještě sestřička, a masírovala mi jako obličej a snažili jsme se to jako rozhýbat. A já jsem si říkala, že tady ta cesta by byla jako fajn, že by mě to jako zajímalo a bavilo. Ale upřímně ti řeknu, že když jsem se hlásila na fyzio, tak jsem pořád jako úplně netušila, do čeho teda jdu, a že jako náplní bude hlavně jako rehabilitace a tak. Ale pak jsem postupem času fakt zjistila, že jít jako k malým dětem bude fakt jako ta moje cesta. A mým takovým prvním velkým snem bylo udělat si Vojtovku a fakt jako o těch dětech vědět jako co nejvíc. No a to se mně podařilo po nějakých pár letech praxe a vlastně od té doby už jsem i pak vlastně v práci dělala čím dál míň s dospělýma a s takovýma těma jako chronickýma zádama a tak. A už jsem měla vlastně jenom děti. A když jsem pak nastupovala tady u nás na částečný úvazek vlastně při rodičovské, protože se to prostě naskytlo, tak jsem říkala, že tam chci opravdu dělat jenom s dětma na poliklinice, mít jenom miminka, ideálně do roka. Když bude sem tam nějaké jako vadné držení těla u staršího, tak tam mám teďka děti do 5 let zhruba, nebo do první třídy, ale nejčastěji teda děti do 1 roku a řešíme nějaký nekvalitní psychomotorický vývoj nebo jenom konzultace ve stylu, je to všecko správně, vyvíjí se, jak má, A když to není úplně všecko správně, tak maminkám radím, jak s dítkem manipulovat, jak mu pomoct, co nedělat, protože toho je v dnešní době obrovská spousta rad a takových diskuzí různých na internetu a v maminkovských fórech. A tam samozřejmě narážím s maminkama a vysvětluji jim, proč. A vždycky říkám, že sice i když něco třeba zakážu maminkám dělat nebo nedoporučím, tak je hrozně důležité jim říct, jako proč to nemají dělat. Takže se hodně snažím maminkám vysvětlovat, ať už ten vývoj jako takový, jak postupuje, proč je důležité být třeba i na bříšku, i na zádech. Když cvičíme Vojtu, tak se s nima opravdu snažím jim vysvětlit, co mají vidět, kam přesně mají tlačit, jak si s tím můžou hrát, jak si sami doma zkontrolují, že to cvičí dobře. A vlastně se s těma maminkama v podstatě hrozně často jako vybavuju a povídáme, než jako bych čistého času jako rehabilitovala s dítkem, ale zjišťuju, že to je jako nejlepší cesta, že se mě to osvědčilo, že to baví mě i maminky. Já mám na ty maminky čas a na ty děti, protože upřímně si nedokážu představit, když má někdo na miminko prostě 20 minut, tak to miminko ani nemůže poznat ani tu maminku, nestačí si ani nic říct o nějaké anamnéze a vůbec tak. Takže já mám teďka aktuálně na děti v ordinaci hodinu, máme fakt čas a tak se mně to líbí.
To je krásný úplně, to je super, super slyšet tohle, že vlastně na ně máš ten čas, že jim ten čas věnuješ a jsi schopná vlastně i s těma rodičema pracovat a zjišťovat ty informace podle mě, co jsou jako pod tím, protože sama teď musím říct, že ze své vlastní zkušenosti jsem několikrát teď teda navštívila dospělýho fyzioterapeuta, nebo jako fyzioterapeuta pro dospělý, takhle když to řeknu správně, a vlastně i ona pracovala se strašnou s vězma, který by mě třeba nikdy ani nenapadly zmínit, ale tím vlastně, jakým způsobem se mě ptala a tak dál, tak jsme přišli na spoustu věcí, které třeba normálně ani by mě nenapadlo prostě řešit a tak dál. Ale ještě by mě teď, jak jsi mluvila o tom, takže fyzioterapeuti se vlastně potom jako sami specializují, že se třeba můžou specializovat na dětský a na dospělý, ale není to tak, že když ty si chodila třeba do školy, tak jste si vyloženě vybírali ten obor. Pochopila jsem to správně, nebo to zaměření jako dospělý nebo dětský.
Pochopila jsi to správně. My jsme v podstatě jak doktoři, že vystudujeme vlastně všichni stejně. Jo, každá škola to má možná trošku jinak, ale ze školy jako nejdeme nikam vyprofilovaní. A až jako postupem času, nebo co nás baví, co nás táhne, tak se tomu samozřejmě věnujeme. Tím směrem se vzděláváme a je to fakt fajn, že si můžeme vybrat, protože mám kolegyně, které se věnují třeba jenom jízvám. Mám kolegyně a kolegy, kteří se věnují sportovní fyzioterapii a baví je to. Jedna moje kamarádka dělá trenérku v Team Gymu, zároveň je fyzioterapeutka, zároveň se věnuje trenérství a má vlastní fitko v Brně, nebo se můžeme, tak jak já, věnovat prostě dětem, můžeme se věnovat plicní rehabilitaci, můžeme se věnovat ortopedii, jo, fakt si můžeme, každý ten fyzioterapeut si může vybrat, kam ho to táhne. Někoho to táhne dělat fakt v nemocnici a být u lůžka, být úplně v té akutní fázi těch pacientů. Někoho baví pak až ta následná péče, ta ambulance. Někdo už to má třeba vytuněné víc a má jakože užší spolupráce, má třeba míň těch lidí, ale jde s nima fakt víc do hloubky. I těch kurzů, které my dneska můžeme dělat, tak je obrovská spousta. A fakt si každý můžeme vybrat, jako co budeme dělat.
Wow, to je super úplně. To musím říct, že kolikrát to člověka ani nenapadne, jak vlastně ta fyzioterapie může být široká. Tak mě napadá právě s tímhle s tím. Ty to děláš už vlastně fyzioterapii, pardon. A teď už jak dlouho? Kolik let si věnuješ?
Já jsem školu skončila 2011, takže teď už 12 let jsem jakože bakalář fyzioterapie. A té dětské přímo se věnují zhruba od roku 2015, kdy jsem nastoupila do fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích. Znova jsem tam nastoupila, já už jsem tam jednou pracovala, byla jsem tam na ambulanci, normálně na dospělé. Pak se tam změnilo vedení A nebo pak jsem tam nepracovala, pak se tam změnilo vedení a já jsem tam nastoupila znovu, už s tím, že jdu přímo na porodnici nebo na poporodní oddělení a budu tam fyzioterapeutka jak pro maminky, tak pro miminka. Tehdy jsem Vojtu ještě neměla, takže i to zaučování těch maminek bylo takové velmi omezené, ale dneska si říkám, že bych jim určitě uměla předat víc. Na druhou stranu tehdy jsem předávala prostě to, co jsem jako uměla a i tak jsem měla potom jako pozitivní zpětné vazby a zároveň jsem se tam věnovala maminkám po porodu. Tam jsme řešili i různé buď diastázu, rozestup břišní stěny nebo takové ty akutní prostě potíže po porodu, ale zároveň jsem se těm maminkám snažila vysvětlit aspoň trošku, jak s tím miminkem manipulovat, jak sami se sebou můžou po porodu cvičit, kdy už můžou třeba začít něco těžšího. Každé ráno jsem tam pomáhala maminkám po císařském řezu vstát z postele a vždycky jsem si dělala srandu, že jestli mě jednou potká císařský řez, tak si na všechny ty maminky vzpomenu, protože to fakt jako bylo občas takové jako tahání z té postele a jo a musíte a zkusme to a stoupněme si prostě třikrát omdala paní, že jo. A dalo mi to ale teda hrozně moc, protože pak můj porod akutně skončil císařem a já opravdu jsem ráno byla nastartovaná, říkám, teď si pro mě prostě přijde sestřička, jdeme prostě z té postele a bylo to pro mě jako jednodušší, protože jsem vlastně rok sledovala ty maminky, jak denně potom císaři ráno vstávají, jak to mají dělat a jsem jim říkala, takže v tomto směru jsem to pak měla jednodušší pak jako sama po té sekci, ale dneska musím říct, že všem těm maminkám se omlouvám, že jsem na ně třeba byla jako zlá. Ono to fakt strašně bolí, to první vstávání po tom císaři. Ale čím...
Myslím, že nás bude teď poslouchat nejedna maminka, která si vzpomene na takovýhle ráno, který asi měla po tom císaři.
Já si myslím, že určitě. Ale čím dřív prostě fakt se z té postele vyleze, tím je to lepší. Čím dřív se ta maminka narovná, prostě přemůže tu bolest na té jizvě, čím dřív ty záda narovná, čím dřív jde vlastně do té vertikální pozice z toho ležmo po operaci, tak je to lepší pro to tělo. Líp se regeneruje, líp se ten tlak upraví, zrychlí se metabolismus celkově a je to fakt lepší. Takže pokud nás poslouchá někdo, koho to třeba čeká, tak si nás vzpomeňte a fakt to kousněte, to první vstávání po tom císaři, stojí to za to.
Obě dvě vám budeme držet palce, že to bude snadný, jednoduchý a bude tak. To v pohodě. A mě by zajímalo, jestli třeba máš nějaký profesní deformace, nebo třeba když chodíš se synem na hřiště nebo na pískoviště, sleduješ děti nebo rodiče, jestli vlastně vidíš třeba nebo pozoruješ nějaké chyby třeba v tom psychomotorickém vývoji a tak dál. A jestli tohle je třeba téma, který jako, o kterým se s kamarádkama třeba můžeš bavit nebo jim to říct a tak. Oni někdy, některý lidi jsou citlivější na to, můžou se cítit ohrožený nebo naštvaný v tu chvíli. Tak jak tohle vnímáš nebo jak si k tomuhle vlastně stavíš?
No, je to složité, musím říct. Je to těžké. A já o sobě říkám, že jsem taková asociální matka, že mám těch maminek dost jako v práci, tak já si říkám, chodím třeba na hřiště, když už tam nikdo není. A jako snažím se, ne že bych úplně jako se vyhýbala nějakým mateřským kolektivům, ale úplně je nevyhledávám, musím říct. Ale profesionální deformaci samozřejmě mám a velkou. Když mě nedávno švagrová ukazovala fotku ze školky svého syna, tak já se nemůžu dívat na takové fotky, protože vidím, jak ty děti stojí všechny křivo, jak mají spoustu jako neřešených právě predilekcí, já s toho všímám i u dospělých. Já jsem byla třeba první člověk, který mému partnerovi řekl, že má šišatou hlavu, že to tam asi nebylo úplně jako ideální. Taky často, když jsme někde na procházce, tak vidím nevhodné kočárky, nevhodné odrážedla, vodění dětí za ruce, když ještě nechodí. A mám to už teďka nastavené tak, že pokud se mě cíleně někdo nezeptá, tak se nevyjadřuju. Protože to prostě nemá moc jako smysl ani efekt. Nevyjadřuju se kolikrát už ani v rodině třeba. Ale někdy to hold dělá zlo a nestojí mi to za to, abych byla úplně upřímná. Ale když se mě někdo zeptá, tak se mu to snažím říct. Já jsem jako dost upřímná, tak někdy to vyzní jako dost tvrdě, ale taky se snažím to občas jako trochu zabalit nebo nabídnout zrovna nějaké jako řešení, ať to fakt není prostě jenom takové, že když to děláš blbě, tak to prostě nedělej. Jo, snažím se to takto neříkat. Ale jasně. Někdy je to jako těžké, i když prostě člověk ví, že ty moje třeba kamarádky ty informace mají, že třeba sledují můj profil nebo jako poslouchají mě, jak povídám, a pak tam vidím právě nějaký nešvar, tak v tom okamžiku si říkám, že jako nemá smysl se jako ozývat znovu, že ty informace maminka má a kdyby chtěla, tak je buď nějakým způsobem využije nebo se zeptá a tím to pro mě jako hasne. Není to úplně jednoduché, musím říct, ale jako dneska mi jedna maminka psala, že holt nejsem Ježíš, abych spasila všechny.
Na Instagramu se napsala. To je hezký, to je taky usměvný. Ale teď, jak jsi mluvila, tak mě zaujalo třeba to, že se děti nemají vlastně jako tahat za ty ruce, aby chodili a tak dále. To si myslím, že je informace, která třeba i na těch sociálních sítích je vidět docela často, nebo pokud se o to člověk zajímá, tak to vidí odrážedla a tak dále. To asi si myslím, že je taky už docela jako hodně probraný. Ale zaujaly mě v tom, co jsi říkala, ty nevhodné kočárky. Myslíš tím, že ty děti se dávají do toho sedu třeba dřív do těch sportáků, než na to jsou vlastně jako fyzicky jako připravený, to jsi měla na mysli?
Třeba. Ono, jako mě jedno, jestli dítě jde do kočárku, do sportáku, když ještě nesedí, ale ať tam leží. To je jedna věc. Mm-hmm. Jo, protože automaticky si všichni jako představíme, že jako když je děcko ve sportáku, tak si může jako sednout, nebo ho tam můžu jako posadit. A to samozřejmě úplně nejde. Já jsem spíš narážela na takové ty kočárky, co nejdou jako do lehu. Co jsou takové, a tomu, nebo ono se to tak jako nazývá, nebo říkáme tomu tak, takový raketový kočárek, že tam je to dítko fakt jak v raketě, která startuje, že jako sice leží, ale leží na židličce. Jo, když si představíš prostě křeslo, tak ho jenom naklopíš do lehu, ale to dítko má pořád pokrčené nožičky v kyčlích, pokrčené kolínka, že se nemůže jako natáhnout, jo, a povolit. A vlastně ochuzené o tady ten jako pohyb, když to dítko jako tráví v tom kočárku moc času a spinká tam. Pokud mám dítko, které sedí a vím, že už jako v tom kočárku nespí, anebo si tam zdřímne jednou za 14 dnů, protože zrovna jdeme ven, když spí, tak to neřeším. Ale pokud mám dítko, které ještě samo nesedí a mám jenom takovýto kočárek a to dítě prostě je tam třeba dopoledne 2 hodiny, odpoledne 2 hodiny a ono i vlastně v tom sedě pořád, jako teda i v tom leže pořád sedí, tak to jako není dobře, že jako neleží.
Jasně, ne, já chápu, akorát jsem si přiznala, že jsem se nad tím takhle nikdy nezamyslela, ale jak to říkáš, tak vlastně to dává jako smysl, hlavně to nemůže být asi ani pohodlný pro to dítě, že jo, ono natáhnout si ty nohy a tak jako i pro dospělýho je vlastně jako strašně příjemný.
To si právě říkám, že jako to jednak není pohodlné a toto je jeden takový jako posazovací nešvar a druhý je takové ty koupací kýblíčky. Maminky to hrozně jako často... tak jako jsou z toho jako nadšené, ale já když si jako chci lehnout do vany, tak si tam chci jako lehnout, jo, a natáhnout se a povolit si ty nožky a ne, že tam někde jako zapadnu do takového polosedu, nedej bože dítko, které jako samozřejmě ještě nesedí, jo, jasně, které sedí, tak ježiš, kdo nemáme fotku od babičky v létě, kde sedíme v nějakém lavoru nebo kýblíku, jo, ale prostě dítko, které nesedí, tak si myslím, že tam jako nepatří, ať si kdo chce říká, co chce, že ta voda nadnáší, že tam vlastně ani jako nesedí, protože ho pořád ta maminka drží. Já si neumím představit, že tam to dítě umiju dobře. A myslím si, že je jako fajn tomu dítku nabídnout tu polohu toho, že se jako natáhne a i v té vodě uvolní.
No, mně hlavně přijde, že i pro to dítě vlastně to má jakoby víc pod kontrolou, že pro něj to může být jako příjemnější, přece jenom tohle je takový jako... Teď se jako ponoříš hluboko někam. Třeba já, kdybych to vnímala jako tak, si představím jako to dítě, tak možná pro mě by to, protože já jsem nikdy neměla moc ráda vodu nebo hlubokou vodu, něco takového pro mě to je jako děsivá představa. Možná mě někdy někdo koupal v takovém kýplíku někde, já od té doby z toho mám nějakou panickou hrůzu, přesně jak jsi říkala. No. Ale prostě to Já jsem teda slyšela i, že jsou docela nepraktický, ale to zase je 100 lidí 100 chutí, takže to asi záleží.
To je pravda. Na těch maminkách.
To jsou takové věci, které já jsem viděla ty lehátka, takový ty, to podle mě je jako fajn, nebo nějaký vaničkování a tak, ale je pravda, že tohle se do toho sedu je takový, není úplně asi optimální teda.
No, je to tak?
A mě... Potom rovnou v návaznosti na tohle by mě zajímaly třeba takový ty vysítka, jakoby. Ty stejně nejsou, mě nepřijde, že by byly populární až tak jako v Čechách, ale třeba podle mě v Americe jako to je strašný hit, jako to hrozně frčí. To bude to samé.
Myslíš jako něco takového, co se upevní třeba jako do futer? A to
no, a tam to dítě prostě jako vysí.
Tak, no. Já doufám, že u nás, nebo ono to je asi povolené u nás prodávat, ale to je jako hrozně špatně, protože, a oni jsou tam schopni dávat děti třeba od 5 měsíců. Jo, máš pravdu, že v Americe je to v tomto směru jako horší, co jsem měla teďka i třeba maminky z Austrálie z konzultace, nebo teda z Nového Zélandu, jsem tam měla 2 maminky na online konzultaci, tak ty to tam mají velmi podobně, že se to tam jako neřeší a vlastně ty Češky jsou tam takové jako matky hysterky, co všechno řeší, a tohle nedělej a nos to správně a tak, ale vlastně dělají to dobře, ale tady ty vysítka nebo jakékoliv chodítka, kam to dítě jako člověk posadí, ono tam jako stojí, sedí, těžko říct, ono tam visí za rozkrok, to se asi shodnem, a není to vhodné ani na to tělo jako takové, které vlastně ten stoj vypadá tak, že to dítě jako si samo stoupne, opře se o ty plosky a samo se jako zvedne, protože už to tělo je jako nachystané. Když já ho budu od 5 měsíců dávat do něčeho takového, tak ono bude mít úplně jinou aferenci z těch chodidel, nebude vlastně stát na těch chodidlech, protože ta noha ještě ani není nachystaná do opory. Jo, ta je nachystaná do opory nejdřív kolem 8. 9. měsíce, až ten vývoj jako projde nějakým způsobem. Tak teprve je ta ploska nachystaná k tomu, že se opře, stoupne si a to miminko jako může nést. Ale vydávám to, právě na mě to skáče jako na Instagramu hodně, protože jsem přednedávnem měla pár takových storíček, jak jako ne. A samozřejmě, když se na to člověk podívá, tak ten Instagram nám to začne jako nabízet víc. A to člověk jako žasne, jak jsou schopní jako i trénovat třeba miminka 4měsíční do sedu, nebo právě dávat tady do takových jako vysítek, nebo do chodítek, jo, kde to dítě sotva palečkama došáhne na nohu, na zem. A jupí, stojí, ono je v tom spokojené, vidí. To je stejně jak třeba s tím voděním za ruce nebo dávání jako do lehátek a do houpátek. To dítě tam bude spokojené, protože ono tam fakt vidí. Jo? A vidí dál, má větší rozhled, nějaká socializace tam určitě probíhá, líp možná než jako v tom leže na té podložce, ale jako do budoucna to tomu dítěti vlastně nedává vůbec žádné dobré jako vstupy a informace o tom jeho těle. Takže já to jako vidím strašně nerada, no. Nedávno mi kamarádka...
Já tomu rozumím. To já musím říct, že přesně říká, jak jsem dlouhou dobu žila v Austrálii, tak tam ty věci v tomhle tom jsou úplně jinak posunutý a spousta, jak tam je hrozný mix jako všech těch národností a všeho, tak se opravdu spousta těch věcí neřeší a celkově jako jo, Češky taky, ale řekla bych, že celkově ty Evropani obecně v tomhle tom jsou mnohem víc jako opatrnější a víc tak jako mají takový všeobecnější přehled, bych řekla, jakoby o tom, co asi ještě je OK a co už ne. Ale samozřejmě tyhle ty věci, do kterých se ty děti strkají, aby se mohly pohybovat třeba po těch domech a má to kolečka, to dítě ještě nechodí a tak a vlastně je to takový kulatý a naráží do nějakých zdí, nebo tak to tam podle mě jako docela často probíhá, jako no, ale tak to už je potom na těch rodičích.
Je, ale já mám třeba teďka díky právě online konzultacím tak virtuálně cestuju po světě a mám i kamarádku třeba v Anglii a tam je to dost podobně. Jo, člověk si řekne, Anglie je celkem jako vyspělá země, budou tam spoustu věcí řešit, ale nějaký psychomotorický vývoj tam jako neřeší vůbec. No, dítko mělo obrovskou pupeční kýlu, jo, ten vývoj nebyl úplně ideální. Mám tam vlastně dvě takto kamarádky a obě dvě jsou vlastně v kontaktu se mnou, protože tam se vlastně není moc kam jako čeho dobrat.
A to je smutný, mi přijde. Ono, jako samozřejmě já tady nechci nějak házet špínu nebo tak, ale spousta lidí si strašně moc stěžuje na český zdravotnictví, ale zase v tomhle mi přijde jako docela dost fajn, že pokud půjde člověk s problémem u dítěte třeba za pediatrem, tak ten se bude snažit, nebo pokud ten pediatr je normální a dobrý, tak se bude snažit najít řešení a je schopný ho poslat za specialistou ten problém řešit. A v zahraničí nebo v Austrálii vlastně ta cesta za těma specialistama je krkolomnější a samozřejmě stojí mnohem víc peněz, protože tohle celý spektrum tam je soukromý. Takže tak myslím si, že na tom Zélandu to bude to samý a Anglie na tom bude velmi podobně taky. Takže, takže tak. To ale. A ještě by mě zajímalo, to už teď se můžu zeptat na to, co mě ještě zajímá dál. K tobě si teda rodiče dostanou přes žádanku od pediatra a nebo se můžou objednat i sami, nebo jak vlastně tohle to probíhá. Například vidím, že moje dítě začíná pomalu chodit a přijde mi, že třeba divně vtáčí nebo stáčí jednu nohu třeba jako dovnitř. A teď mi to nepřijde úplně v pohodě. Zeptám se na to. Mámy, ségry, ty máš za sebou taky nějaký děti, všichni mi řekli, že to je takový zvláštní, tak teď vlastně mám to řešit rovnou, že půjdu na fyzio, anebo je lepší jít k pediatričce, ukázat jí ten problém a potom čekat na to, co ona řekne, no, pediatrovi.
Jak kdy? Cesty jsou možné obě dvě. Ke mně se dá objednat jak přímo, že maminka má prostě zájem něco řešit a je to pak samozřejmě za přímou platbu, anebo i to, můžou to řešit cestou pediatra a ten jim vypíše žádanku. Teď je otázka, jestli ten pediatr jim vypíše žádanku přímo ke mně, poukaz FT, anebo jim vypíše žádanku k rehabilitačnímu lékaři nebo třeba k neurologovi, aby se jako něco třeba dovyšetřilo. Jo, takže buď se to dá řešit takto, anebo právě tou přímou platbou. Já mám maminky vlastně na oba dva způsoby teďka a mám to tak i tady vlastně u nás v Uherském Brodě, anebo jsem to tak měla i v Praze. Já si myslím, že je dobré, když já třeba to maminko vyšetřím a naznám, že tam je jako nějaký problém, tak zkusit se s tou maminkou jako domluvit, že super, tu první konzultaci si jako zaplatí a když je to prostě na delší jako spolupráci, tak proč by ta maminka jako nepožádala toho pediatra o FTčko nebo o ten poukaz. Já jí klidně můžu napsat i nějakou zprávu, jo, nějaké krátké vyšetření. Jo, nejsem neurolog, nevyšetřím si všechno, tak jak třeba neurolog. Polohové testy jako sama pořádně ještě neumím, takže vyšetřuju jenom pár a spíš je to jenom pro mou orientaci, než proto, abych já si stanovila nějakou diagnózu. To bohužel fyzioterapeut vlastně u nás ani jako nemůže si stanovit jako diagnózu, ale právě je vázaný, pokud bude pracovat na pojišťovnu, tak je vázaný na tu žádanku od lékaře. Ať už pediatra, rehabilitačního, neurologa, ortopeda, to už je jako jedno. Ale pokud maminka chce jako chodit na pojišťovnu, tak musíme mít žádanku od doktora.
A u té pojišťovny potom je to omezený nějak časově? Třeba je ta konzultace kratší, nebo má to nějaké omezení, nebo dostane třeba, nebo to je stejný, jako kdyby za tebou šli rovnou vlastně?
Já už to pak nerozlišuju. Já v podstatě, já bych tomu miminku přistupovala pořád stejně. Jo, jestli má žádanku
Já jsem namyslela tak, že vím, že jsem teď to řešila kvůli svým zádům a vlastně když mi to předepíše tady moje obvoděčka, tak budu jezdit na nějaký rehabilitace někam do Hustopečí, který trvají půl hodiny, ale když vlastně chodím na fyzio sama do Brna, tak vlastně je to hodinová
jo, takhle, záležitost. Já mám ty miminka půl hodině. Po hodině všechny. A pak záleží, co tam ten doktor jako napíše, že já můžu vykázat pojišťovně. Jo? A vždycky se to snažím i pak, když prostě se mně to nezdá, i ten předpis a potřeba bych tam něco dopsat, tak se většinou snažím s těma doktorama jako domluvit, jo? Že tam buď ten kód nebo ten úkon jako přidáme do toho, ale pak pediatr to má samozřejmě, nebo doktor to má většinou omezené nějakým způsobem počtem, že to jako na ten jeden poukaz jako nejde chodit jako do nekonečna. Napíše tam třeba 10x, 15x, záleží prostě na diagnóze nebo jak mu to jako přijde. A může se samozřejmě přijít s opakovaným tím FTčkem, jo, s tím poukazem, že prostě doděláme jeden, ale ještě by to na nějakou jako spolupráci další bylo, tak maminka donese ten poukaz jako další a tak.
A nosila si třeba svýho Jiříka v šátku nebo v nosítku?
Nosila. Já jsem, když jsem ještě neměla děti, tak jsem o tom samozřejmě moc jako nepřemýšlela, moc jsem se tomu jako nevěnovala, ale nepřišlo mi to jako úplně špatné, pokud člověk nemá samozřejmě nějaké úplně šmejtno sítko třeba. Ale náš Jiřík i tím způsobem, jakým se narodil a tím porodem a tím akutním císařem, tak tam nebyl prostě bonding na začátku, ten start jsme měli fakt takový jako těžší a on byl celkem jako kontaktní, on je do dneška celkem kontaktní jako dítě, ale první 3 měsíce doma byl jako neodložitelný jako spínkací v postýlce. A prvně jsem se to snažila samozřejmě nějak jako řešit a dávat ho tam spát, aby jako usnul, on je narozený v prosinci, takže my jsme na třeba odpolední spánky chodili vždycky ven, ať se fakt jako prospínká v tom kočárku, ale přes den to moc jako nešlo doma, takže jsem pak měla šátek a první 3 měsíce se mi říká doma na jako denní spánek nosila v šátku, takže byl každý den určitě 3 hodiny v šátku. Po 3. měsíci už jsem si říkala, že už by to jako šlo ho jako odkládat a šlo to. Takže pak už spinkal i doma jako normálně v postýlce, ale nosila jsem první 3 měsíce v šátku.
A nevidíš to jako nějaký problém v rámci nějakého vývoje do budoucna pro ty děti?
Ne, nevidím v tom problém, ale záleží, vždycky musí ta maminka mít samozřejmě informace. Jo, jak už jsem zmiňovala, nesmí mít prostě nosítko, které je šmejt a které nepodrží to miminko tak, jak je potřeba. Když má miminko třeba nějakou asymetrii výraznou a že fakt upřednostňuje jenom jednu stranu a je opravdu v takovém rohlíku a je nakřivo, tak tam já to celkem jako zakazuju, protože přece jenom ta gravitace tam působí a tam maminka prostě není schopná uhlídat ten úklon, aby tam to dítě jako nemělo, nebo ono ho tam možná nemá na začátku, ale jak tam usne, tak pak by bylo jako 3 hodiny třeba v tom šátku, v tom úklonu, tak tam to třeba zakazuju, ale pokud je miminko zdravé, nemá problém, jo, tak mě to vůbec nevadí, to dítě jako potřebuje i ten kontakt, tu matku, ono by bez té matky jako umřelo, jo, takže
já osobně proti ním nic nemám, jenom mě zajímal názor vlastně z pohledu tebe jako fyzioterapeutky, odbornice, vlastně jaký na ně máš názor a jestli třeba i to může být věc, třeba k tobě maminka chodí s miminkem kvůli nějakému jinému problému, ale není si jistá, jestli třeba by si byla schopná pomoct i uvázat ten šátek nebo jí třeba doporučit nějaký třeba nosítka nebo tak, něco takového. Je to něco, co třeba i spadá do tvý profese, nebo už je to hodně
opravdu? Určitě jsem nějakým způsobem jako můžu pomoct, ale jako nevěnuju se primárně jenom tomu. Jo, pak se snažím odkázat, protože spousta nosících maminek má jako skupinky na Facebooku, jo, nebo nějaké regionální skupinky nosící, kde si třeba i půjčujou šátky, testujou a tak, takže já se snažím je vždycky odkázat tady na někoho v okolí, kdo třeba ví, nebo i na maminku, která třeba víc nosí. Jo, já jsem fakt nosila jenom šátek, nosítko jsem neměla a upřímně si myslím, že bych nedokázala mamince jako poradit, jak to nosítko na sebe přesně jako navázat. Jo, ten šátek mně přijde takový jako lepší, že tam jako vím, co kde podotahovat, ale taky jsem nosila třeba jenom jako v jednom úvazu a určitě nejsem schopná jako vyšvihnout rukávu 5 úvazů a mamince s nima poradit. Takže jasně, to se snažím, ne. Když prostě maminka fakt chce poradit a není si jistá a já vidím, že na to jako nestačím, tak se jí snažím fakt pomoct tady nějakou tou regionální skupinkou nebo jí doporučím facebookové skupinky a tam se dá poradit fakt hezky.
To je super tip, tak za to děkujem. Myslím si, že to je fajn, protože třeba mě by to nenapadlo hledat v nějakých skupinách na Facebooku, ale je pravda, že ty teďkon docela dost frčej a je tam hodně informací, které občas třeba i můžou být možná složitější dohledat nebo se potkat s někým v okolí právě kvůli takovýhle věci, takže děkuju za tenhle super tip. A ještě jsem se tě chtěla zeptat, jedna z velmi populárních věcí nebo z věcí, podle mě, která teď poslední roky nabývá na větší a větší popularitě, tak to je vlastně barefoot obuv, že jo? Myslím si, že asi obě dvě víme, co to je. Mě by zajímalo z tvýho úhlu pohledu jako odborníka, jaký ty máš na ní vlastně názor a jestli je vhodná opravdu pro ty děti od těch prvních botiček už začínat prostě s barefootovou obuví.
Není to, za mě barefoot je super, protože se to jako nejvíc blíží samozřejmě přirozené jako chůzi, přirozené mu šířce chodidla a podobně. ale není to pro všechny. Ale, a není to pro všechny, ale ne z toho důvodu, že jako mají tam ty prsty místo a tak. Jako mít prostor v botě je super. Jo, to by mělo být už jako i konvenční obuv by měla být taková, aby jako ty, ten prostor pro ty prsty byl. Ale myslím si, že barefoot určitě neřeší všechny problémy a není pro každého, anebo není čistá barefoot pro každého. Určitě, nebo takto, děti se samozřejmě rodí, 99% dětí se rodí s tím, že má zdravou nožičku. Nemá tam žádný problém, jo, pak jsou děti, které mají trošičku třeba ty nožky vtočené a to se samozřejmě řeší nějak na fyzioterapii a tak. A pak jsou taky děti, které mají ale třeba trochu volnější vazivo, jo, a když si prostě stoupnou, tak můžou mít trošku nožičky v těch kotníkách jakoby vpadnuté, může tam být třeba nějaký problém s klenbou, může tam být problém s překrývajícíma se prstíkama a tak, už se to jako může samozřejmě těch problémů být víc. A já vždycky maminkám říkám, že bych od boty chtěla, nebo takto, pro ty první krůčky, aby byla bota fakt měkoučka, aby nikde to miminko neomezovala a aby mu seděla jak do šířky paty, tak do délky té boty, nějaký nadměrek. Každému ten nadměrek taky vyhovuje trošku jiný. Jo, někdo má fakt 2 cm nadměrek a je s tím úplně v pohodě, já bych s tím třeba zakopávala. A někdo má fakt boty jako na fest, jenom tak, aby se tam při chůzi ten prst, jako ty prsty mohly hýbat. Ale vždycky říkám, ať fakt tomu děťátku ta botka sedí. No a pak, když je nějaký problém, třeba konkrétně u těch trochu vpadnutých kotníků, nebo když ty kotníky trošku padají dovnitř, tak tam jsem radši, když třeba tu botu trošku drží, tu nohu trošku drží třeba pata, jo, že tam je trochu pevnější opatek, který vede tu patní kost jako v ose, když tu botu to dítko má. A tak, no. Je fajn mít jako měkčí tu podrážku, aby to dítě nemělo práci samozřejmě s tím tu botu jako přetahovat nějakým způsobem. To je samozřejmě horší v zimních botách, ty jsou takové jako pevnější celkově. Já jsem třeba svoje dítě to trochu podcenila, ty botičky, a první botky jsme koupili fakt capáčky, ale takové opravdu měkké, moc měkké, a těm kotníkům jeho to moc nepomohlo. Tak můj takový osobní úkol na letošní rok je spravit Jiříkovi trochu kotníčky, takže už taky vybíráme boty, kde ta pata je trochu pevnější, ale zároveň ta bota je měkká, prostor pro prsty tam je. A tak?
A koupíte barefootové boty, nebo ne?
Prosím?
Jestli koupíte barefootové boty.
Dívám se primárně buď do barefootu, nebo do kompromisu. A moc se nedívám jako do konvence jako takové, kde ta bota je fakt tvrdá, protože to tak je. Měkké boty si myslím, že moc jako v konvenční obuvi člověk nekoupí. Takže sama mám teďka poukázku do barefootového obchodu a chci si pořídit svoje první barefooty. A myslím si, že jako je to hrozně fajn cesta k tomu, aby ta chůze byla trochu jako přirozenější. Nás vždycky jako učili, že barefoot není jako do města a na rovný tvrdý povrch a tak. Jenže ani v tom městě, ani jako když jdeš jako po té dědině po venku, tak ten povrch není úplně 100% rovný. Jsem tam kamínek, jsem tam chodník, jo, takové ty děbky pro ty slepé lidi, jo, chvilku po trávě, chvilku to. Takže v tomto si myslím, že normálně chodit jako v barefootech je super. Já bych třeba v barefootech nešla na celý den prostě do Prahy na Černiák, kde je to fakt jak sklo, ta podlaha, jo, mramorová, úplně rovná, bez ničeho. Tak tam to samozřejmě té botě může jako víc škodit. Ale to, jak se říká, že barefooty nepatří na tvrdou, rovnou jako zem, tak i ten beton, i ten asfalt není tak tvrdý, jo, co do smyslu jako té chůze. A kolikrát ta tvrdá zem je pro tu nohičku lepší, než fakt jako jenom běhat prostě po mechu v lese. Jo, ta noha potřebuje taky mít nějaký impuls, od kterého se začne jako vlastně odrážet. Jo, když se zastaví a nastartuje jako tu stojnou fázi nohy. Když to v tom mechu se pořád jako propadá a kdy jako se má to tělo nachystat do té opěrné fáze. Takže všeho s rozumem, střídat to tak nějak se selským rozumem.
Jasně, ne, to dává smysl, mně to přijde jako super, to, co jsi právě teď řekla a dává mi to velký smysl a myslím, jako já, když si vzpomenu na to, jak prostě za nás to bylo, když jsme byli děti, já jsem většině měla od větší sa větší boty, byli jsme furt někde v pohorkách narvaný, ta noha byla úplně brutálně stažená, půlka podle mě jako lidí má absolutně deformovaný malíčky, aspoň jako z toho třeba můj malíček je pořád deformovaný, protože jsem podle mě měla malý botičky a protože jsem byla hrozně takový jako úzkostlivý dítě, tak vlastně jsem podle mě se jako to bála říct, takže to nikdo ani vlastně neviděl, takže kvůli tomu mám jako deformovaný první tři prsty od malíčku dál, protože prostě jsem je vždycky měla narvaný někde v nějaký malý botičce jako. A ještě byla úzká, že jo, tak ono se stačí podívat i třeba jenom na botavsky jako klasický český, mm-hmm. To je prostě strašně úzká bota se strašně úzkou podrážkou. Já jedny doma mám a nedávno jsem si je na sebe dala, vůbec mi na tom nešlo chodit, protože jsem si přišla, že je to balancování jak na tyči, jako jo. Takže tohle absolutně dává smysl a myslím si, že barefoot jako je zajímavé. Já osobně žádný boty nemám, ale možná to je cesta, kterou se do budoucna určitě taky vydám. A moji kamarádi, velmi dobrý kamarádi, mají dvě děti a celá rodina jedou jenom barefooty a jsou strašně spokojení, jako a neměnili by, a ty boty už teď i vypadá jako velmi pěkně. Mně by nenapadlo ani kolikrát, když mi někdo řekne, že má na sebe barefooty, že to jsou barefooty, protože podle mě furt někdo občas žije v takovém přesvědčení, že když máš na sebe barefooty nebo děláš něco alternativního, tak to musí být prostě Ježíšovy sandálky s šňůrkama, třásničkama nebo pletený.
To je pravda, no. Je pravda, že když se teďka tak jako bavíme o té přirozenosti a tak, tak to, co spousta lidí bere jako alternativní, tak je ale jako v tom úplně prvopočátku vlastně to přirozené a to, jak to jako dřív bylo, dřív jsme chodili panebože bosky, jo, a pak jsme ty boty začali jako zavírat, teda ty nohy začaly zavírat do něčeho, takže to je prostě fakt jenom nad tím člověk musí trochu přemýšlet a říct si jako, kde je ta priorita, jo. Já taky mám doma ještě lodičky a když jdu prostě na ples, tak si velmi ráda ty lodičky vemu. Ale dřív jsem na nich byla schopná na prostě 10 cm tancovat jako do rána. A teď už prostě nejsem. Teď už to tak není a jsem ráda, že jako dojdu na ten ples, odsedím si to, odtančím si to třeba do té půlnoci, ale pak jsem fakt jako ráda, že jako sundám. Takže,
jo, já si taky pamatuju, že jsem chodívala na podpadcích v zimě, jako jsem měla zimní boty na podpadku, absolutně nechápu, jak jsem na tom byla na těch kočičích hlavách v Praze schopná prostě na náledí.
Taky jsem
jako
na nich běhala, taky.
No, dobíhali jsme tramvaje a všechno a zády jsme to, v životě už bych to neudělala, ale co jsem chtěla říct tomuto tématu ještě, který mi přijde strašně zajímavý, je to, že třeba v Austrálii vlastně mají ty lidi strašně jako široký chodidlo a nohy, protože tím, jak tam je furt teplo, tak oni buď chodí bosy, anebo nosí žabky. A velmi, velmi zřídka si na sebe oblíkají tenisky do práce nebo něco takového, jo. Ale obecně prostě, jakmile ten člověk přijde domů, nebo cokoliv, nebo v létě dovolená, vlastně furt se jako chodí bos. Já si vůbec nedokážu představit, že by tady jako my Evropani sem přijeli potom jako takový ty klasický ozíci s těma surfovýma prknama, prostě jako přilepenýma k rukám a obouvali by se tady do těch našich jako šílených zimních bot, jako to podle mě by tady umřeli všichni, by se tam nevešli ani.
Tak, no. No to asi ne, no.
to by nešlo. No, tohle bylo moc pěkný. Na závěr bych řekla, já bych se tě ještě chtěla zeptat, jestli máš třeba něco, co by si chtěla našim posluchačkám na závěr říct k těm všem tématům nebo k něčemu jenom specifickému, k tomu, co jsme se bavili, a nebo jestli má nějaké poselství pro ně třeba dokonce i, tak můžeš.
To je hezké. Já bych jenom maminkám chtěla říct, že dětský fyzioterapeut jako není úplně strašák. Že tady nejsme od toho, aby jsme vás buzerovali za to, že něco třeba děláte špatně. Nebo že doteď jste třeba dělali podle nás. Že to nebylo úplně ideální. Ale že bych byla hrozně ráda, kdyby ty maminky opravdu chodily jako na konzultace preventivně. Protože, a já to říkám pořád a budu to říkat snad do té doby, než to někde někdo nahoře, možná uzákoní, že máme screening jako na spoustu věcí. Fakt na všechno. Už v porodnici testujeme ouška a screeningy na různé nemoci, ale aby byla preventivní kontrola dětským fyzioterapeutem třeba v 6 nedělí nebo ve 3 měsících. Myslím si, že kdyby byly tady ty dvě už zavedené v tom dětském očkovacím průkaze, tak by to bylo super, protože máme preventivní kontroly na kyčlích, u zubaře, jo, u dětského. A ať možná je pár pediatrů, kteří samozřejmě tomu psychomotorickému vývoji rozumí, častěji bohužel nerozumí tak, aby jako dokázali odečíst nějakou, jako, nějaký původ nějakého problému. Takže pokud si maminka myslí, že se jí něco nezdá, anebo to fakt chce jenom zkontrolovat, myslím si, že během prvních 3 měsíců jedna konzultace je vždycky víc, než když přijdete pak v 7 měsících, v 8 měsících s nějakou asymetrií, že se dítko asymetricky plazí, nebo že leze nějak divně, jo, nebo že dělá něco jako nějak jinak. Vždycky je potřeba to fakt řešit co nejdřív a i když se vám jenom něco nezdá, tak vás to bude stát maximálně čas na jedné konzultaci. A já vždycky říkám, že taková konzultace nikdy není jako zbytečná, protože se tam dozvíte spoustu věcí, můžeme upravit nošení, polohování, můžeme poradit se spoustou věcí, ať už ohledně dětského vývoje, nebo prostě třeba mateřství kolikrát, jo, nebo jak to prostě skloubit všechno dohromady. A nikdy to není zbytečný čas a je to jako jedna konzultace, ale myslím si, že snad nemám, doufám, maminku, která by řekla, že nějaká konzultace byla jako zbytečná, nebo že ta návštěva byla zbytečná. Takže se nás jako nebojte. My nejsme všichni jenom striktní třeba vojtovci. Nenutíme každé miminko, ani to, které nemusí cvičit vojtu, a když to nepotřebuje. A jsme tady jako pro vás, no, primárně, pro ty děti.
To je krásný, mně to přijde super a je pravda, že si myslím, že asi tam často bejvá takový to, že ty rodiče vlastně se můžou cítit, že dostávají jako čouda za to, že něco dělali prostě blbě, ale já musím říct ze svojí zkušenosti, když jsem šla na tu dospělou fyzio teď po velmi, velmi dlouhý době, tak jsem se dozvěděla spoustu informací a rozhodně to byly skvěle investované peníze do mě a do mýho zdraví, takže si myslím, že to samý je fajn udělat, i pokud vy se cítíte něco špatně, nebo třeba právě ty děti, tak to nikdy nejsou vyhozený peníze, protože investujete vlastně do sebe a do nich.
Je to tak, takže. Je to tak, a já bych tomu jenom chtěla říct, že spoustu maminek se jako zděsí, když dostane právě tu žádanku třeba od doktora. Jo, musíme na fyzio a musíme na rehabku a jako jsou z toho fakt jako špatné. Ale tam to fakt není, tam je to jenom o tom, že jako se teda našel problém a začne se řešit. A začne se řešit vlastně co nejdřív, to jako jde. Čím víc to budeme odkládat, tím to bude jako horší. Jo, pokud má dítě nějakou asymetrii, upřednostňuje jednu stranu, kouká jenom k jedné straně, tak prostě má šišatou hlavu, rozvíjí jenom jednu stranu, tím hůř pak bude jako těžší zapojit tu opačnou stranu. A když se to fakt začne řešit jako co nejdřív, tak se to řeší kratší dobu. Stojí to všechny daleko míň práce, energie, času a je to vždycky jenom dobře pro to dítko. Čím později se to začne řešit, tím je to horší a občas se i může stát, že už z nějaké asymetrie to dítko jako úplně 100% třeba nevyroste a založíme fakt na nějaké vadné držení těla, v horším případě na nějakou skoliózu třeba. Jo? Takže i když máte fakt žádanku napsanou od doktora, tak se toho nebojte, berte to tak, že jako fakt nejsme všichni zlí a pokud se vám nelíbí fyzioterapeut, kde jste byli, nesedli jste si, tak najděte jiného. Vždycky ta spolupráce bude fungovat jenom tak, když si fakt maminka s tím terapeutem sedne a bude to takový jako tým, já možná zním jako idealisticky, jo? Ale ono to tak fakt funguje nejlíp. Pokud si prostě sednu s maminkou, ta máma vidí, že se o to dítko zajímám, že se zajímám o ní, tak to vždycky bude fungovat. Ale pokud já tam nastoupím z pozice, když to řeknu škaredě, nějakého gestapáka, který akorát jako zdrbe, že něco udělala špatně a že to neřešila dřív, tak jako ta máma bude maličká, jo, bude odcházet se sebevědomím někde prostě metr pod zemí a jako nepomůžem si nikdo.
Jasně, chápu a bylo to hezky řečený. Maruško, já bych ti chtěla moc poděkovat za dnešní rozhovor, který jsme tady měli. Byl moc fajn, já myslím, že i posluchači si z toho spoustu odnesli a ještě jednou moc děkujem.
Já taky moc děkuju, bylo to moc příjemné.
Tak a právě jste slyšeli další epizodu Pod skořápkou podcastu. Povídání s Maruškou bylo strašně fajn a já jsem se ho hrozně užila. Doufám, že vy taky. Byla to naše druhá epizoda. A třetí epizoda, ve které si povídám s Mončou, která má půjčovnu hraček Půjčím si hračku. Vyjde za 14 dní v úterý. Tak jo, zatím.